uz-tv.net.
Ko'zlaringni yosh bilan qolgan eding kuzatib, yuragingni ezdimi o'sha kunni eslatib, qo'llarimda surating, yuzlaringni silayman, uni yana ko'ray deb Allohimdan so'rayman. Kechagida yodimda jilmayib kulishlaring, qara hamon esimda lablaring, burushlaring, sog'inaman hattoki tushlarimga kirasan, shiringina jilmayib sevaman deb turasan.
Unutmadim bir nafas birga o'tgan kunlarni, unutmadim bir nafas qo'lim tutgan qo'llarni, yuzlaringiz chimchilab erkaliklar qilardim, jahlingiz chiqarishni juda yaxshi ko'rardim. Siz ketdingiz o'sha kun harbiy xizmat o'tashga, so'z berdim man o'zimga sizni jonim tutishga. Kunlar o'tgan sayin qiynamoqda sog'inchim, o'zingizni avaylang sizdan yolg'iz o'tinchim.
Bizni hamon kutmoqda soy bo'yida majnun tol, bizni hamon kutmoqda jonim o'sha so'lim joy. Sen ham kimsab xotirlab sog'ingansan ehtimol, suratimga termulab jilmayibsan hoyna hoy.
Bizni hamon kutmoqda soy bo'yida majnun tol, bizni hamon kutmoqda jonim o'sha so'lim joy. Siz ham qumsab xotirlab sog'ingansiz ehtimol, suratimga termulab jilmayibsiz hoyna hoy.
Unutmagin hech qachon menga aytgan so'zlaring, o'zgasiga qarama menga boqqan ko'zlaring. Ayriliqda sevgilim sinalmoqda sevgimiz, hijron aslo yengolmas toki hayot ekanmiz. Sabr bilan kutchonim visol onlari yaqin, didorga oz qolmoqda vaqtlar o'tgani sayin. Shu ayriliq shu hijron sinar ekan bardoshim, ko'zlaringni ko'ray deb yashayapman rayoshim.
So'z beraman hayotim qilmayman xiyonat, pokiza so'z sevgingiz sizdan menga omonat. Uni asrab avaylab yuqtirmayman biror yer, axir sizda yorim bor ahdga sodiq bittaman. Kunlar kelar albatta bizlar baxtli bo'lamiz, shu kunlarni kulishib xotiraga olamiz. Ayirmasin bizlarni Allohimdan o'tinchim, tortib olmasin deya hayotdagi sevinchim.
Bizni hamon kutmoqda soy bo'yida majnun tol, bizni hamon kutmoqda jonim o'sha so'lim joy. Sen ham kimsab xotirlab sog'ingansan ehtimol, suratimga termulab jilmayibsan hoyna hoy.
Bizni hamon kutmoqda soy bo'yida majnun tol, bizni hamon kutmoqda jonim o'sha so'lim joy. Siz ham kimsab xotirlab sog'ingansiz ehtimol, suratimga termulab jilmayibsan hoyna hoy.
Muz-tv.net.